Uchinchi qism. G'alaba doirasi. Ushbu kitobning ilk sahifalaridan beri men agar er va xotin oqil insonlar toifasiga kirishsa, ular sevgi va hurmat tamoyillaridan omadsiz nikohlarni omadli, omadli nikohni esa baxtli nikohga aylantirish uchun foydalanishlari mumkinligi haqida so'z yuritib kelyapman. Men ta'kidlagan g'oyaga ko'ra, siz turmush o'rtog'ingizga ishonishingiz va uni o'zi eng ko'p ehtiyojmand bo'lgan narsadan mosuvo etmagan holda mazkur tamoyillarga tayanib birinchi bo'lib harakat qilishingiz kerak. Shunda siz ham turmush o'rtog'ingizdan o'zingiz ehtiyojmand bo'lgan narsani olasiz. Yuqoridagi boblarda biz shuningdek Xudo nafaqat erlarga o'z xotinlarini sevishni, xotinlarga esa erlarini hurmat qilishni buyurganini, balki u buni biror bir shartsiz qilish zarurligini amr etganini ko'rib o'tdik. Mabodo siz eringizga bor hurmatingizni namoyon etayotgan bo'lsangizda, u sizga sevgi bilan munosabatda bo'lmasa, nima qilish kerak? Siz xotiningizga bor sevgingizni namoyon etsangizda, u sizni hurmat qilmasa, nima bo'ladi? Agar siz sevgi va hurmat tamoyillarini qo'llashdan biror natija ko'rmayotgan bo'lsangiz, urinishdan nima naf? G'oliblik doirasi sizning ana shu savollaringizga javob topib beradi. Ma'lum ma'noda g'oliblik doirasi mazkur kitobning eng muhim qismi hisoblanadi. O'qib chiqsangiz, buning sababini bilib olasiz. 23-bob. Sevgi va hurmat uchun haqiqiy asos. Menimcha, turmush o'rtoqlarini tanglik va quvvat doiralari oralig'ida ushlab turadigan asosiy muammo insonlarning hatto sevgi va hurmat uyg'unligidan foydalanib ko'rgach ham ijobiy natijaga erishmaslikdan qo'rqishlari bilan bog'liqdir. Quyida men konferensiyalarimiz davomidagi yuzma-yuz uchrashuvlarda oladigan yoki elektron manzilimga keladigan odatiy javoblardan ayrimlarini keltirib o'taman. E'tiqodda olg'a yura olsam-da, erim baribir menga yomon munosabatda bo'lishda davom etishdan qo'rqaman. Xotinim menga hurmatsizligini namoyon etishda davom etaveradi. Faqat endi u yanada baquvvatroq supurgiga o'tirib oladi. Erim menga sevgi yo'qligini namoyon etishdan to'xtamaydi. Faqat endi u yanada batfel bo'lib ketadi. Albatta, har doim va hamma narsada istisnolar bo'ladi. Kimdir aynan mana shularning barisi yuz berishi mumkinligi uchun ham sevgi va hurmatni namoyon etishdan qo'rqadi. Bir ayol bu borada shunday yozadi. Sizning erimdan kechirim so'rab, unga hurmatimni namoyon etish taklifingiz juda zo'r. Men buni qilishni istayman. Ammo qalbimda u buni ijobiy qabul qilsa, nima qilaman degan qo'rquv bor. Chunki bugun ega bo'lib turganimiz, ota-ona sifatidagi rollarimizni o'zaro tushunishdan ortiqrog'ini qabul qilishga tayyorligimga ishonchim yo'qroq. Men judayam kuchli nimadir qilib qo'yib, keyin erim menga boshqacha munosabatda bo'la boshlasa, bunga tayyor emasmanmi deb ham qo'rqayapman. Ko'pincha quyidagicha savollar quloqimizga chalinadi. Agar qarshi tomon buni istamasa, sevgi va hurmat ko'rsatishning nima keragi bor? Bir oilaviy juftlik konferensiyamizda ishtirok etdi. Xotin eriga hurmat bilan munosabatda bo'lishga urinib ko'rishga va'da berdi. Ammo er uning bu urinishlarini quyidagicha izohladi. Hammasi tumandek tarqab ketdi. U o'zining eski qobig'iga qaytdi. U qachonlardir otasi bilan bo'lib o'tgan o'zaro munosabatlari tufayli menga ishona olmadi. Ilgari u erkaklarga nisbatan o'zining salbiy munosabatini va fikrlarini ochiqchasiga aytardi. O'z uyimda men hali ham o'zimni yetimdek his qilaman. Ba'zida o'zimni xotini yo'q erdek tasavvur etaman. U yonimda bo'lganida uning salbiy munosabati, tanqidi va dushmanona kayfiyati sezilib turadi. Mening tuyg'ularim har kuni loyga qoriladi. Chunki xotinim meni doim yerga uradi. O'zimni erkak emas, balki past mavjudot sifatida tasavvur qilishimga harakat qiladi. Men xotinimni tushunishim kerak. Uning hujumlariga qanday munosabatda bo'lishni bilishim uchun oqil bo'lishim kerak. Taslim bo'lmang. Bu borada Xudoga ishoning. Yuqorida o'qiganingizga o'xshash xatlar yurakni ezadi. Ammo men har doim bir narsani maslahat beraman. Sizga hech narsa o'xshamayotgandek tuyulgani uchungina taslim bo'lmang. Turmush o'rtog'ingizga shartsiz sevgi yoki shartsiz hurmat ko'rsatishdan davom eting. Ozgina bo'lsa-da ijobiy o'zgarishlarni ko'rishga harakat qiling. Eringiz sizga gul sovg'a qilmaydi, ammo u vodoprovod jumragini tuzatib qo'ydi. Xotiningiz qaliyam doim boshi og'rib yurishdan shikoyat qilaveradi. Ammo endi buni oldingidek baqir-chaqir bilan bildirmaydi. Ovozi ancha muloyim bo'lib qolgan. Moviy va pushti rangli ko'zoynaklar esingizdami? Biz aslida foydamizga sodir bo'layotgan narsalarni, shuningdek, turmush o'rtog'imizga qilayotgan ta'sirimizni ko'rmaymiz. Bunga yorqin misol sifatida tungi navbatchilik vaqtida kutilmaganda mukofot puli berishganini xotiniga aytish uchun yarim kechasi qo'ng'iroq qilgan er haqida bir ayolning yozgan maktubini keltirish mumkin. Xudoga shukr degan bunga javoban ayol shunda erining jahli chiqqan. So'ng eri ishi og'irligidan shikoyat qilishga tushgan. Xotin eriga qo'shimcha pulga ehtiyojlari borligini eslatmoqchi bo'lgan. Shu bois bu pullar uchun Xudodan minnatdor bo'lishlari lozimligini aytgan. Er o'z taqdiridan nolishda davom etgan. Xotin esa eriga bunaqa nolayverish yaxshi emasligi to'g'risida aql o'rgatishni istamagan. Buning o'rniga hurmat bilan jim qolishni afzal bilgan. Shunda eri unga: "Sen jim o'tirishingni yig'ishtir. Men jiddiy gapiryapman. O'zingga o'xshamayapsan va bu mening jahlimni chiqaryapti. Bu yerda nimadir bor. Men senga jim o'tirishni buyurmagandim. Men eshitishingni va o'z gaplaring bilan fikrimni bo'lmasligingni so'ragandim. Shuning uchun yaxshisi jim o'tirma", degan. Ayol bizga o'zining hurmat bilan jim turishi natija bermayotgani haqidagi fikrini yozar ekan, men unga aslida bu juda ham natija berganini aytdim. Hozirga kelib, uning eri o'zining zararli odatlaridan asta-asta voz kechib, ochilib bormoqda. Xotinining jim turishi bois u o'zini eshitib ko'rgan hamda eshitganlari o'ziga yoqmagan bo'lsa ajabmas. Shu bois er o'ylanib qolgan. Ayolning sukuti juda kuchli ta'sir qilgan. Men ayolga muqaddas ruh erini fosh qilishi uchun sabrli bo'lishi kerakligini aytdim. Oradan bir necha oy o'tib, u bizga yana maktub yozdi. Erim bilan munosabatlarimiz juda ajoyib. Biz umuman janjallashmayapmiz. Erining ruhiyati o'zgargani uchun ayol Xudoga shukrlar aytmoqda. Maktubini u quyidagi so'zlar bilan davom ettirgan. Bularning barchasiga, shuningdek, mening so'zlarim va ishlarimdagi yangicha munosabatim, sukut saqlashim va hurmatim orqali ham erishdik. Bu ayol bir qaraganda ishlar ko'ngildagidek ketmayotgandek tuyulishi borasida juda yaxshi misol vazifasini o'taydi. Hamma narsaga vaqt davo. Ba'zida biror bir o'zgarish bo'lishi uchun o'ylab kutishga ham to'g'ri keladi. Quyida boshida hech qanaqa o'zgarishlarni ko'rmay, lekin oxir-oqibat ular ro'y bera boshlaganda hayron qolgan boshqa bir ayol voqiyasi. U o'zining sobiq turmush o'rtog'iga qo'ng'iroq qilib, uning oiladagi o'rni va maqomiga yetarlicha hurmat ko'rsatmagani uchun kechirim so'ragan. Ayol iymonli, eri esa xudojoy emas. Narigi tomonda ma'lum muddat jimlik bo'lib turgan. So'ng er "Rahmat" degan. Suhbat shu bilan yakun topgan. Ammo oradan bir necha kun o'tib, er yarim kechasi ko'zda yosh bilan qo'ng'iroq qilgan va xotini o'zidan kechirim so'raganidan hayron bo'lganini aytgan. Ayol unga javoban eri kutganidek xotin bo'la olmagani uchun ham kechirim so'rashi shart bo'lganligini tushuntirgan. Bu safar ham suhbat kutilmaganda uzilib qoladi. Oradan bir hafta o'tib, erkak yana qo'ng'iroq qiladi. U o'zining qilgan ishlarini mulohaza qilib ko'rganini va endi afsus qilayotganini aytadi. U xotiniga o'z yo'l qo'ygan barcha xatolarini aytib beradi va ayol ilgari hech qachon eshitmagan iliq va samimiy so'zlarni aytadi. Boshqa bir holatda xotin erini tashlab ketib, o'ziga uy sotib oladi. Men bu erkakka xotiniga ko'proq sevgi namoyon etish uchun qilishi kerak bo'lgan ishlarni tushuntirdim. Ular ma'lum muddat gaplashib turishadi, ammo erkak munosabatlarida ijobiy o'zgarishni kuzatmaydi. Bir kuni ayol Dabdurustan shunday deydi. Sen mening uyga qaytishimni so'ra, deb iltimos qilishimni kutyapsanmi? Bularning barchasi yuz berishi mumkin bo'lgan holatlarning ayrimlari. Agar haftalar, hatto oylar davomida ham ijobiy o'zgarish ko'zga tashlanmasa, taslim bo'lmang. Buni mag'lubiyat sifatida talqin qilmang. Qilayotgan hamma ishingizni besamar deb o'ylamang. Aksariyat hollarda sevgi va hurmat turmush o'rtog'ingizga siz o'ylaganingizdan ko'ra kuchliroq ta'sir ko'rsatadi. Bu insonning ko'nglida nimadir sodir bo'ladi. Xudo to'g'ri yo'l ko'rsatishiga ishoning va u albatta to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Agar hech narsa chiqmasa, nima bo'ladi? Siz nikohingizda ko'proq nimadan qo'rqasiz? Er sifatida siz xotiningizga sevgingizni ko'proq namoyon etgach, bunga javoban undan nafrat qaytishidan qo'rqasizmi? Sizning yaqinlashish, ochiq va tushunuvchi bo'lish istagingizga, tinchlikparvarlikka, sadoqatga va minnatdorlikka intilishingizga xotiningiz hali ham hurmatsizlik bilan javob qaytarishi mumkin. Ayol sifatida siz eringizga hurmat ko'rsatganingizdan keyin u sizga yanada ko'proq sevgisizlik bilan javob qaytarishidan qo'rqmaysizmi? Siz hurmatni namoyon etishning xorijiy tilini o'rganib oldingiz. Hamda eringizning mehnati, o'zining ziyrakligini ishga solib, sizni himoya qilish va ta'minlash, xizmat qilish va boshqarish istagi uchun minnatdorchilik bildiryapsiz. Siz unga yelkama-yelka turadigan do'st ekanligingizni tasdiqlashga urinib ko'rdingiz. Shuningdek, jinsiy aloqa borasida yanada yaqinroq bo'lishga harakat qildingiz. Ammo shunga qaramay, u hali ham sevgini namoyon etmayapti. Siz oqil masihiy sifatida ishonch bilan birinchi bo'lib qadam tashladingiz, ammo eringiz o'zgarishga shoshilmayapti. Masihga ergashish uchun iymonli odamning yo'lida turli sinov va qiyinchiliklar kutib turibdi. Shuningdek, Iso buniga qo'shimcha qilib, insonning dushmanlari o'z uyidagilari bo'ladi, degan edi. O'z tajribangizda bunga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Shunday ekan, balki sevgi va hurmat uyg'unligi ish bermayotganini tan olish kerakdir. Ammo hamma gap shundaki, siz shartsiz sevgi yoki hurmatni namoyon etar ekansiz, siz Xudoga va uning sizga atalgan irodasiga ergashasiz. Umuman olganda, eringiz va nikohingiz fe'l-atvoringizga bog'liq emas. Shunchaki, xotinni sevish yoki erni hurmat qilish qiyin bo'lgan vaziyatlarda siz bo'ysunishni hamda ishonchni namoyish qilmoqdasiz. Shartsiz hurmat va shartsiz sevgi albatta mukofotlanadi. Men bu tamoyilni g'oliblik doirasi deb atayman. Iso Masih shunday deydi. Agar sizni sevganlarningina yaxshi ko'rsangiz, sizlarga qanday mukofot bo'ladi? Ehtimol, Iso Masihning bu so'zlarida sizniki kabi muammoli nikohlar nazarda tutilgandir. Paulus ham Efesliklarga maktubning 6-bob, 7 va 8 oyatlarini yozganida, aynan sizning nikohingizni nazarda tutganiga ishonaman. Insonlarga emas, balki Rabbimiz Isoga xizmat qilayotgandek, bajonidil xizmat qilinglar. Esingizda tuting, xoh qul, xoh erkin bo'lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Maktubning matnida qullarning o'z xo'jayinlariga xizmat qilish haqida so'z bormoqda. Ammo xavoriy bu oyatni erkin insonlarni tilga olish bilan yakunlaydi. Boshqacha qilib aytganda, ushbu buyruq barcha iymonli insonlarga taalluqli. Agar bir nechta oyat oldinroqqa murojaat qilinsa, ushbu tamoyilning ota-onalar va farzandlar, shuningdek erlar va xotinlar o'rtasidagi munosabatlarda esga olinganini ko'rish mumkin. Paulus, agar biz hamma ishimizni Xudo uchun qilayotgandek bajarsak, Rabbimizdan mukofot olishimizni ta'kidlaydi. Nikohda siz qilayotgan hamma narsa, hatto buni turmush o'rtog'ingiz ko'rmayotgan yoki e'tiborsiz qoldirayotgan bo'lsa-da, ahamiyatga ega. G'oliblik doirasining mazmuni quyidagicha. Erning sevgisi xotinning hurmatidan qat'iy nazar marhamatlaydi. Xotinning hurmati erning sevgisidan qat'iy nazar marhamatlaydi. Men nikoh masalalariga oid ushbu muqaddas kitob haqiqatlarini o'rgatishni endi boshlagan paytlarim Odamlar bu ta'limotni qanday qabul qilishlarini bilmas edim. Qizig'i shundaki, ko'pchilik g'oliblik doirasi haqidagi ma'lumotni quchoq ochib kutib oldi. O'zlarini ojiz sezib yurgan insonlar birdaniki o'zlari qilayotgan hamma ishga xudo befarq emasligini, zero hech narsa shunchaki behudaga kuch sarflash emasligini anglab yetishdi. Bu fikr nafaqat omadsiz nikohlarni davolaydi, balki u muvaffaqiyatli nikohlarning yanada yuqoriroq pog'onaga ko'tarilishiga yordam beradi. G'oliblik doirasining muhim tamoyili shundaki, uni nafaqat omadsiz, balki muvaffaqiyatli nikohlarga ham qo'llasa bo'ladi. Ammo barcha er va xotinlar sevgi va hurmat tamoyilini birinchi navbatda qo'llashlari kerak, hamda Iso Masihga itoatlari boisidan qilishlari kerak bu ishni. Yo'qsa, omadli nikoh uchun o'zlarini maqtab, manmanlikka berilishlari hech gap emas. Barcha turmush o'rtoqlar bir narsadan ogoh bo'lishlari kerak. Tik turgan kishi yiqilishdan ehtiyot bo'lishi kerak. Aynan shu bois muvaffaqiyatli bo'lib tuyilgan nikohlar birdan qulaydi. Agar biz Iso Masihdan ko'zimizni uzsak, uyni qum ustida qurayotgandek bo'lamiz. Oqibatda yomg'ir yoqqanda va shamol eskanda uyimizni buyuk vayronagarchilik kutishi hech gap emas. Muvaffaqiyatli nikoh borasidan g'oliblik doirasining yana bir afzalligi shundaki, siz bir-biringizga nima uchun mana shunday munosabatda ekaningizni tushuna boshlaysiz va sevgi hamda hurmat tamoyillarini boshqa juftliklarga ham tushuntira olasiz. Boshqa er-xotinlar ham sevgi va hurmat uyg'unligi haqida bilib olishgach, evaziga siz oladigan mukofot oshgandan oshadi. Ammo bu mukofot aynan nima? Uning ayrim qismlarini biz shu yerda tirikligimizda olamiz. Ammo boqiy dunyoda bizni eng katta mukofot kutib turibdi. Osmonning mukofoti mangu farog'at. Miyasi shol bo'lib qolgan bir insonning bu haqdagi fikrlarini eshitgan edim. U juda aqlli edi. Xudo meni dargohiga olib ketmoqchi. U meni shunga tayyorlayapti. Meni mangu maqsadlar uchun tayyorlashmoqda. Ammo men hali to'la tayyor emasman. Men o'lgach, Xudo bilan yuzma-yuz bo'lganimda, u menga qarab, "Barakalla, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan", deydi. Men xursand bo'lib kulib yubordim. Yonoqlarimdan yosh oqib tushdi. Iso Masih bizni o'zining yaxshi degan javobini eshitishimiz uchun tayyorlaydi. U bizga, "Barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan", debdi. "Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l. Kel, mening xursandchiligimga sherik bo'l" degan so'zlarning mag'zini chaqishga hech urinib ko'rganmisiz? Bu cheksiz quvonch bo'ladi. O'zingizning bitiruv oqshomingizni, to'y kunini, tug'ilgan kunlaringizni, farzandingiz tug'ilgan kunini, yozgi ta'tillarni, ishxonada mansab pillapoyalardan yuqorilaganingizni, nafaqaga chiqqan kuningizni, do'stlaringiz bilan ko'ngilxushliklarni, ota-onangizning kutilmagan sovg'alarini, oila a'zolaringizning Iso Masihni qabul qilishganini, sog'-salomat kunlaringizni eslang. Agar sizda har kuni, har soatda mana shu voqealarning butun quvonchi va shodligini to'laligicha his etish imkoniyatiga ega bo'lganingizda nima bo'lardi? Tasavvur qilyapsizmi? Siz xursandchilikka sherik bo'lganingizda bu to'liqlik va to'kislik milliard marta ko'proq bo'ladi. Agar siz ana shu quvonch onlarining ilk daqiqalarini adoqsiz his eta olsangiz, nima bo'lardi? Mavlud bayramiga velosiped xohlaganingiz, ammo ota-onangiz uni olib berish yoki olib bermasliklari haqida hech narsa demagan kunlarni bir eslang. Siz noaniqlik holatida kun sanaysiz va nihoyat Mavlud bayrami tongi kirib keladi. Shunda siz archa tagida yap-yangi velosipedni ko'rasiz va faqat "Oh!" deya olasiz xolos. Yoki olmos ko'zli uzukka mahliyo bo'lib qolgan ayolni ko'z oldingizga keltiring. U ham "Oh!" deydi. Bir kuni men Wall Street'dan kelgan investorlar bilan uchrashganimda, ulardan birgina "Oh!" degan so'z bilan ifodalash mumkin bo'lgan holatni boshdan kechirishganmi, yo'qmi, shuni so'radim. Ulardan biri kutilmaganda 100 ming dollarga chek berishganida shuni his etganini aytdi. Men beixtiyor yutinib qo'ydim va ana bo'lmasam dedim. Sizni oldinda eng ulug' va eng buyuk oh deydigan holat kutib turganini his etyapsizmi? Xudo sizni munosib taqdirlash uchun ko'z uzmay kuzatib turibdi. O'shanda har kim o'z ishiga yarasha Xudoning taqsiriga sazovor bo'ladi. Bizni nimalar kutayotganini unutmaslik uchun Efesliklarga maktubining 6-chi bob, 7-chi va 8-chi oyatlarini yodda tuting. Insonlarga emas, balki Rabbingizga xizmat qilayotgandek bajonidil xizmat qilinglar. Bilinglarki, xoh qul, xoh erkin bo'lsin, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Iymonli insonlar pillaboya orqali osmonga ko'tarilib, Iso Masih bilan yuzma-yuz bo'lgan holatni ko'z oldingizga keltiring. Erlardan biriga u barakalli, yaxshi va sodiq xizmatkor ekansan. Sen o'zingga hurmatsiz munosabatda bo'lgan xotiningga sevgi bilan xizmat qilding. Unga bergan har bir sevgingni bugun qaytarib olasan. Bir ayolga u shunday deydi. Yaxshi, mehribon va sadoqatli xotin ekansan. Sen o'zingga sevgini namoyon etmagan eringa hurmat bilan xizmat qilding. Men hammasidan xabardorman. Ko'rsatgan har bir hurmating uchun munosib mukofotni olasan. Shundan so'ng Iso Masih sizga jannat deb atalgan joyga kirishni buyuradi. U sizni o'zining samoviy shohligiga sog'-salomat yetkazadi. U yerga Iso Masih bilan birga kirganingizda muqaddas hayajonni his etasiz. Siz Xudoning ulug'vor huzurida bekamu ko'st va shodxurram bo'lib turasiz. Shu onda sizga tasavvurga sig'dirib bo'lmaydigan qimmatli sovg'a olib kelishadi va siz hayajondan "Oh!" deb yuborasiz. Ko'radiganingiz eng yuksak orzularingizdan ham yuksakroq bo'ladi. Kutilmaganda shu zahoti yo'q, siz sevgi va shon-sharaf taxtiga chiqasiz. Siz u bilan birga ulug'vor tusda zohir bo'lasiz. Hamda bu yerni hech qachon tark etmaysiz. Osmonni ta'riflash ta'riflab bo'lmaydigan narsa haqida so'z aytish bilan barobar. Hatto Paulus ham faqat bu o'tkinchi va arzimas qayg'ularimiz biz uchun haddan tashqari ajib, katta va abadiy ulug'vorlik hosil qiladi, deya olgan xolos. Ammo keling, Matto bayon etgan xushxabarning 25-chi bob 21-chi oyatiga qaytamiz. Kichik ishda ishonchimni oqlaganing uchun senga katta ishlarni ishonib topshiraman. Ammo kichik ish nimani anglatadi? Aslida ushbu tushuncha Paulus Efesliklarga maktubining 5-chi bobida ta'riflagan tushunchani o'z ichiga oladi. Er o'z xotinini o'zini sevganday sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Turmush o'rtog'ingizni hurmat qilish yoki sevish borasida qaror qabul qilishingiz bilan o'zingiz uchun oxiri ko'rinmaydigan dividendlar tayyorlab borasiz. Iso Masih sizga bitim taklif etmoqda. Tirikligingizda bir necha ishlarni bajaring. Boqiy dunyoda ortig'i bilan mukofotini olasiz. Xudo muhim deb bilgan narsa rostdan ham muhimdir. Ehtimol dunyoviy nuqtai nazardan ayol o'zini qopol va yomon tutadigan erini hurmat qilishida ma'no yo'qdir. Er uchun ham o'ziga nafrat va hurmatsizlik bilan munosabatda bo'ladigan xotinini sevishdan ma'ni yo'q. Ammo bu Xudo uchun ahamiyatli. Bir qarashda meva bermaydigandek tuyuladigan ana shu urinishlar Xudo uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki u bunday xizmatga yarasha mukofot beradi. Chunki bu dunyoning donoligi Xudo oldida aqlsizlikdir. Men shuningdek, bularning barchasini taqvodorlar dunyoviylik nuqtai nazaridan bema'nilik hisoblangan narsani qilishgani uchun osmonlarda sodir bo'ladigan oh-voh effekti tomonidan ta'riflashni ham yoqtiraman. Tasavvur qiling, millionlab farishtalar qo'llarida ulkan dastani ushlab turishibdi. har safarsiz eringiz yoki xotiningizga sevgi yoxud hurmat ko'rsatganingizda farishtalar ana shu dastani tortib qo'yishadi. Shunda oh sodir bo'ladi. Bu ulkan tilla idishga xazina sirli mukofot tushadi. Bosh farishta tushuntiradi. U bu ishni yana qildi. U mana shu man-man ayolga yana muhabbatini namoyon etdi. Yoki sal boshqacharoq. Bu ayolga barakalla deyish kerak. U mana shu mijg'ov eriga shu qadar hurmat ko'rsatdi. Qani, dastani tortinglar. Tan olish kerakki, bu taxminiy sahnada sal oshirib yuborilgandek tuyulishi mumkin. Ammo biz haqiqatdan u qadar uzoqlashib ham ketmadik deb o'ylayman. Xudo azizlarining ibodatlari oltin kosalarga yig'iladi. Xudo biz qilayotgan hamma ishni ko'zdan qochirmay kuzatib boradi. Paulus aytganidek, har bir kishi qilgan yaxshiligiga yarasha mukofotni Rabbimizdan oladi. Xudo yaratgan tizim band bermay ishlaydi va hamma narsaning hisobi olib boriladi. Barcha hisob-kitob daftarlari ochiladi hamda har bir inson qilgan ishiga yarasha hukm etiladi. Bu bilan men qandaydir yo'llar bilan o'zimizni qutqarish uchun ishlaymiz demoqchimanmi? Albatta, unday emas. Paulus aniq tiniq qilib, biz e'tiqodimiz orqali Xudoning marhamatiga erishishimizni aytib qo'ygan. Bu Xudoning in'omi, sizning yutug'ingiz emas. Yana hech kim men savob ishlarim tufayli qutulganman deb maqtanmasin. Lekin Efesliklarga maktubning 2-bob 10-chi oyatiga qarang. Xudo bizni Iso Masih orqali xayrli ishlar qilishimiz uchun yaratdi. Nima uchun? Xudoni o'z tomonimizga og'dirib olishimiz yoki qutqarilishimiz uchun ozroq to'lov qilishimiz uchun emas, balki unga manzur bo'lishimiz uchun. Qachonki biz unga manzur bo'lsak, u bizni mukofotlaydi. Korinfliklarga 1-maktubning 3-bob 12-dan 15-gacha bo'lgan oyatlarida Paulus qutulish va mukofot o'rtasidagi aniq chegarani ta'riflab bergan. Har bir masihiy inson yagona bo'lgan aniq va mustahkam asos Iso Masihga tayanishi kerak. Bu poydevor ustiga kimdir oltindan, kimdir kumush yoki qimmatbaho toshlardan, yana kimdir esa yog'och xashak yoki poxoldan imorat qurmoqda. Har kimning ishi qanday ekanligi qiyomat kunida ayon bo'ladi. O'sha kuni hammaning ishi olovda sinaladi. Kimning qilgan ishi olovga bardosh bersa, o'sha kishi mukofot oladi. Kimning ishi yonib ketsa, u mukofotdan mahrum bo'ladi. Holbuki u Iso Masihga tegishli bo'lgani uchun najot topadi. Lekin u olovdan qutulib chiqqan odamga o'xshaydi. Kimdir qiziqish bilan menga mukofot kerak emas. Men shunchaki Parvardigorga ergashishni va osmonga yetishishni istayman deb aytishi mumkin. Ammo bir o'ylab ko'ring. Agar Iso Masih sizni mukofotlamoqchi ekanligini aytib turgan bo'lsa, siz kimsizki menga mukofot kerak emas desangiz. Bu kabi so'zlarda go'yoq sizning tushunchangizda mukofot muhim emasdek, yolg'on tavozi bordek nazarimizda. Mukofotlar juda muhim, chunki Iso Masih ularni muhim deb hisoblaydi. Men Xudoning o'g'li bilan bahslashishni aqldan emas deb bilaman. Ha, bizni mukofot kutib turibdi. Biz qilayotgan ishlarning birortasi e'tibordan chetda qolmaydi. Xudo bizni qiziqish bilan kuzatib turadi. Xotinini xuddi Iso Masih jamoatni sevgandek sevadigan er, hamda erini xuddi Parvardigorni sevgandek sevadigan xotin abadiylikda munosib mukofot olishadi. Hamma gap sizda va Iso Masihda. Chorak asrdan ko'proq vaqt mobaynida turmush o'rtoqlarga maslahatlar berish hamda sevgi va hurmat bo'yicha konferensiyalar o'tkazish jarayonida masihiylar orasidan nafaqat nikoh inqirozi, balki e'tiqod inqirozi holati ham kuzatilmoqda degan xulosaga keldim. Hamma gap shundaki, barchamiz bitta savol bilan to'qnash kelamiz. Ya'ni, men Iso Masihning so'zlariga ishonamanmi yoki ishonmaymanmi? Chunki siz to sevgi va hurmat tamoyillarini Iso Masih uchun amalga oshirmas ekansiz, ularni ro'yobga chiqara olmaysiz. Mabodo siz Iso Masihga ishonmasangiz, u hayotingizning chin ma'nodagi parvardigor bo'lmas ekan, u holda hech narsaga erisha olmaysiz. Ko'pchilik erlar va xotinlar ushbu vaziyatni toki o'zlarida senga iymon keltiraman, Rabbi, iymonsizligimdan qutqargin. Sening izingdan ergashmoqchiman va sening irodangni sen uchun bajarmoqchiman deyishga istak paydo bo'ladigan darajada anglab yetishlar lozim. Ushbu haqiqatni anglab yetgan bir ayol bizga shunday yozadi. Vaqt o'tishi bilan men gap ko'tara olmaydigan va erkaklar bilan muloqotdan qochadigan bo'lib qoldim. Men o'zimning to'ksligim Iso Masihda yashirin ekanini, xavfsizlik tuyg'usi va o'zimni ahamiyatli deb hisoblash hissi menga faqat Iso Masih orqali kelishini anglab yetdim. Hamma gap menda emas, balki Xudoda ekan. Men hech kimga hech narsani isbotlashim kerak emas. Men o'zimni bo'sh qo'yib, muqaddas ruhga menda va men orqali ishlashga imkon berishim kerak. To'g'ri, shunday vaqtlar bo'ladiki, buni eplolmaysiz. Ammo Hikmatlar kitobining 24-bob 16-oyatida shunday deyilgan. Solih 7 marta yiqilsa ham turib ketaveradi. Fosiq esa halokatga uchraydi. Hech kim mukammal darajada seva olmaydi. Shu kabi hech kim mukammal darajada hurmat ko'rsata olmaydi ham. Ammo biz bu ishni Xudo uchun qilsak, yiqilganda turib keta olamiz. Muvaffaqiyatli va omadsiz juftliklar o'rtasidagi farq shundaki, muvaffaqiyatli juftliklar yiqilgandan so'ng o'rnidan turib, muammoni yechish uchun urinishni davom ettirishadi. Omadsiz juftliklar esa hammasini oson va tez qo'lga kiritishni istashadi. Ular hozir omadga erishishni xohlaydilar. Ular o'z ehtiyojlari qondirilishini istashadi xolos. Ular nizolarni xohlashmaydi. Ular shunchaki baxtli bo'lishni istashadi. Ammo bunday yondashuvni g'o'rlik belgisi deyish mumkin. Yetuk er tan olib aytadi. Men mag'lub bo'ldim. Men nohaq edim. Hal qilib olishim kerak bo'lgan muammolarim bor. Yetuk ayol shunday deydi. Bilasanmi, men doim senga hurmatsizlik qilgandim. Men har doim hammasi sevgiga bog'liq deb o'ylardim. Men hech qachon hurmat so'zi haqida o'ylab ko'rmagandim. Bir ayol suhbatimiz vaqtida shunday degan edi. Shu so'zni yana takrorlang. Men takrorladim. Hurmat. U shunday dedi. Ha, aynan shunaqa. Xudoga shukrki, hurmat so'zini tushungan va amaliyotda qo'llagan ayollar soni ko'pchilikni tashkil etadi. Bir ayol xudojoy bo'lmagan eri boshqa ayol bilan don olishib yurganini sezib qoladi va eriga nisbatan hurmati shu onda yo'q so'nib qoladi. Keyinroq u Iso Masihni tan oldi. Ular yarashishdi. Hozir esa er oilada ruhiy yetakchi darajasiga chiqish uchun harakat qilmoqda. Ayol esa yaxshi xotin bo'lish harakatida. Ular uzoq yo'lni bosib o'tishlari kerak bo'ladi. Ammo ular to'g'ri yo'ldan borishyapti va muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar. Ayol quyidagilarni yozadi. Xotinlik burchim yoki erimning menga hurmati bois, uni ham hurmat qilganimdan ko'ra, Xudoga itoatkorligim bois erimni hurmat qilishim osonroq. Menga erkaklarning xudbinligini qanchalar nozik bo'lishini ko'rsatib berganingiz uchun sizga rahmat. Men hech qachon uning er va erkak sifatidan o'z qadrini his etishim, xotinning hurmatiga bog'liq bo'lishini o'ylab ko'rmagan ekanman. Bahslashgan paytlarimiz sizning so'zlaringizni esga olaman. Bir necha marta hissiyotlarga berilmasdan hurmat bilan gapirish uchun o'zimni yengib o'tishimga to'g'ri keldi. Men uning hislariga tegib ketmadim. Suhbatimizda qo'pol va haqoratli so'zlar bo'lmadi. Boshqa bir ayol esa erining jisman va so'zlar vositasidagi haqoratlaridan aziyat chekkan. Eri afsuslanib kechirim so'raganidan keyin ayol oilasiga qaytgan. Ammo uni oxirigacha kechira olmagani bois eriga hurmat ko'rsata olmagan. Bizning manbalarimiz bilan tanishganidan keyin u asosan kelishmovchiliklar va nizolar o'rniga tinchgina o'z qadrini saqlagan holda eriga hurmat bilan munosabatda bo'la boshladi. Ularning munosabatlari ancha yaxshilandi va ayol shunday hikoya qiladi. Hurmat bilan munosabatda bo'lishim orqali men erim Iso Masihni tanishni istayman. Tan olishim kerak. Men doim ta'limotingizning ayrim jabhalari haqida mulohaza yuritaman. Anig'i shundaki, u to'liq muqaddas kitob tamoyillariga asoslangan va muqaddas ruh mening nafrat, qo'zg'olonchi fe'l-atvorim, quloq solmaslik va shu kabi kamchiliklarimni ochib bermoqda. Men doim Rabbimdan sizning tavsiyalaringizni hayotga tatbiq etishimda kuch berishini so'rayman. U meni qo'llab kelmoqda. Yo Rabbi, qachon seni och holda ko'rib, ovqat beribmiz? G'oliblik doirasi turmush o'rtog'ingizga xuddi Rabbingizga bo'lgani kabi sevgi va hurmat ko'rsatish orqali Iso Masihni sevishingiz va hurmat qilishingizga bog'liq bo'ladi. Qiyomat kuni haqidagi masalda shunday deyiladi. Bunga javoban solihlar unga shunday deydilar. Yo Rabbi, qachon seni och holda ko'rib, ovqat beribmiz? Qachon chanqaganingni ko'rib, biror narsa ichiribmiz? Musofir ekaningni qachon ko'rib, uyimizdan boshpana beribmiz? Yalang'och ekaningni qachon ko'rib, kiyintiribmiz? Kasal yoki zindonda bo'lganingda qachon seni yo'qlab boribmiz? Shoh ularga shunday javob beradi. Sizlarga chinini aytayin. Sizlar eng kichik birodarimga qilgan har qanday yaxshiligingizni menga qilgan bo'lasiz. Ushbu masaldan biz nikohdagi turmush o'rtog'imiz uchun qilayotgan hamma narsani men shuningdek Iso Masih uchun ham qilaman degan asosiy tamoyilni olamiz. Erning xotiniga bo'lgan shartsiz sevgisi, shuningdek, uning Iso Masihga bo'lgan sevgisini ham anglatadi. Xudoni yaxshi ko'radigan er xotinini ham sevishi kerak. Agar siz xotiningizni sevmasangiz, o'zingizga quyidagi savolni berishingiz zarur bo'ladi. Men haqiqatan ham Iso Masihni yaxshi ko'ramanmi? Xotinning erini shartsiz hurmat qilishi Iso Masihni e'zozlashini anglatadi. Xudoni e'zozlaydigan xotin erini ham hurmat qilishi kerak. Agar siz eringizni hurmat qilmasangiz, u holda o'zingizga quyidagi savolni berib ko'rishingiz lozim. Men rostdan ham Iso Masihni e'zozlaymanmi? Er uchun ham, xotin uchun ham xulosa bitta. Oxir oqibat nikohingizning turmush o'rtog'ingizga hech qanday aloqasi yo'q. Hamma gap sizning Iso Masih bilan o'zaro munosabatlaringizda. To'g'ri, ehtimol siz mukammal sevgi namoyon eta olmassiz. Benuqson hurmat ko'rsatishingiz ham imkonsizdir. Ammo bundan siz Iso Masihni yaxshi ko'rmaysiz degan xulosa kelib chiqmaydi. Aslida sizning Isoga bo'lgan sevgingiz hammasini boshidan boshlashingizga imkon beradi. Siz turmush o'rtog'ingizdan o'z ehtiyojingizni qondirishini kutmagan holda tavba qilasiz va gunohlaringizni o'tishini so'rab iltijo qilasiz. Sevgi va hurmat doirasida turmush o'rtog'ingizga nima qilsangiz ham, aslida buni tanglik doirasidan chiqib olish yoki eringizni yoxud xotiningizni sizning ehtiyojlaringizni qondirishga majbur qilish uchun bajarmaysiz. Oxir oqibat siz eringizning yoki xotiningizning timsolida Iso Masihni ko'rganingiz uchun ham ularga sevgi va hurmat bilan munosabatda bo'lasiz. Nikohingiz aslida sizning Xudoga bo'lgan sevgingiz va hurmatingizni namoyon etish hamda kuchaytirishga xizmat qiladigan o'ziga xos tekshiruv, sinov bo'lganini anglagan holda qiyomat kunida Xudoning oldida turadigan vaqtingizni o'ylab lazzatlanasiz. Har safar sevgi yoki hurmatingizni namoyon etganingizda sizni osmondan kuzatib turishadi. Milliardlab farishtalar dastani tortishadi va oh sodir bo'ladi. Yirik televideniya tarmog'ida vitse-prezident bo'lib ishlaydigan bir do'stim bilan suhbatlashib qoldim. U bizning g'oliblik doirasi haqidagi ta'limotimizni eshitganida shunday dedi. Yaxa, gap bu yoqda ekan-ku. Demak, gap menda va xotinimda emas, balki men va Iso Masihda ekanda. Hech qachon bunaqasini eshitmagandim. Do'stim iymonli inson, ammo u ilgari hech qachon masalaning mohiyati o'zida va xotinida emasligi haqida tasavvurga ega bo'lmagan. Masalaning mohiyati esa unda va uning parvardigorida. Ammo g'oliblik doirasida yana bir narsa bor. U yerda komillik, yetuklik deb ataladigan katta jabha borki, u Isodagi asl ichki ozodlik va siz farzandlaringiz hamda atrofdagi odamlar, ayniqsa eringiz yoki xotiningiz uchun namuna bo'la olganingizda to'lib toshadigan mo'l ko'lchilikdan iboratdir. Bu mukofotlarga kitobimizning keyingi va oxirgi boblarida to'xtalib o'tamiz.